อทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักแล้วก็บางคนก็เริ่มกังวลกับเรื่องน้ำท่วมไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติมากมายอาจจะได้ยินเรื่องของน้ำท่วมดินยุบนะคะโคลนถล่มใดๆก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็เราก็ได้ยินพร้อมกับคำว่าภาวะโลกร้อนนะคะไม่ทราบว่าผู้ฟังหรือว่านักศึกษาที่ฟังรายการอยู่เนี่ยรู้สึกตื่นตัวเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมขึ้นบ้างกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ Green IT หรือว่า IT สีเขียวคิดว่าผู้ฟังทุกท่านเนี่ยคงจะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านนะคะไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็น่าจะมีอยู่ที่ทำงานที่ทำงานก็มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะคะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือว่า PC บางคนก็มีโน้ตบุ๊กพกพาไปไหนมาไหนด้วยแล้วตอนนี้ก็ยังมีสมาร์ทโฟนนะคะยังมีแท็บเล็ตมีเน็ตบุ๊กมีเยอะแยะมากมายที่เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับทางด้าน IT ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยค่ะใช้พลังงานมากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่าเราใช้กันเยอะมากขึ้นนะคะกว้างเขาเรียกว่าใช้กันทั่วไปนะคะบางคนมีไม่ใช่หนึ่งเครื่องเท่านั้นมีหลายเครื่องมีอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบมีทั้งสมาร์ทโฟนมีทั้งโน้ตบุ๊กมีทั้งแท็บเล็ตแล้วยังมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่บ้านมีเครื่องปรินเตอร์ทั้งเป็นแบบเลเซอร์ปรินเตอร์เป็นเครื่องปรินเตอร์แบบสีนะคะจะเห็นว่าประชากรที่เพิ่มมากขึ้นและมีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์มีความแพร่หลายของการใช้อินเทอร์เน็ตล้วนส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้นนะคะแนวโน้มของการใช้คอมพิวเตอร์คงจะไม่หยุดลงแค่นี้แล้วก็จะมีการใช้กันมากขึ้นด้วยก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในรายละเอียดนะคะก็มีคำถามมาฝากถ้าใครมีข้อมูลหรือว่าสนใจจะโทรเข้ามาพูดคุยร่วมในรายการก็เชิญนะคะที่หมายเลข025034156และ025047355คำถามในวันนี้นะคะจะถามว่าคำตอบหรือว่าตัวเลือกต่อไปนี้ที่บอกมา3ข้อเนี่ยค่ะข้อใดเป็นลักษณะหรือว่าคุณสมบัติของ Green IT นะคะข้อที่1แบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กหรือว่าอัลตร้าบุ๊กใช้งานได้นานขึ้นบางรุ่นใช้ได้ถึง6ชั่วโมงนะคะข้อที่2ผงหมึกในยุคใหม่เนี่ยค่ะจะเน้นเป็นผงหมึกไร้สารพิษนะคะข้อที่3ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่มีการใช้น้ำเสียจากชุมชนเนี่ยมาใช้ในระบบหล่อเย็นนะคะมีตัวเลือก3ข้อผู้ฟังคิดว่าข้อไหนที่เป็นลักษณะหรือว่าคุณสมบัติของ Green IT นะคะก็โทรเข้ามาตอบกันได้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหากันก็มาพูดถึงความหมายของ Green IT นิดนึงนะคะ Green IT หรือว่า Green Computing หรือว่า ICT Sustainability นะคะตัวนี้เนี่ยเขาหมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์หรือ IT อย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมข้อมูลที่ได้มาจากบทความชื่อ Harnessing Green IT หรือว่าการใช้ประโยชน์จาก Green IT นะคะให้นิยามว่าเป็นการศึกษาหรือว่าการดำเนินการใดๆก็ตามเกี่ยวกับการออกแบบการผลิตแล้วก็การใช้รวมถึงการเลิกใช้ด้วยนะคะ คอมพิวเตอร์ต่างๆตัวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือว่าที่เราเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆเช่นจอภาพเครื่องพิมพ์ตัวฮาร์ดดิสก์หรือว่าอุปกรณ์จัดเก็บทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็น CD-ROM หรือว่าตัว External Hard Disk แล้วก็รวมถึงระบบเครือข่ายนะคะอุปกรณ์เราเตอร์ต่างๆด้วยโดยที่การที่เราจะออกแบบผลิตใช้หรือว่าเลิกใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะคะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็มีผลกระทบน้อยที่สุดหรือไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลยอันนี้จะเป็นนิยามของคำว่า Green IT นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบนิยามแล้วเนี่ยเวลาเราจะใช้ในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้เราก็ต้องพยายามเลือกผลิตภัณฑ์หรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะในส่วนของผู้ขายเองหรือว่าผู้ผลิตเองเนี่ยก็ต้องพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงระบบต่างๆที่จะให้บริการกับผู้ใช้เนี่ยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะเป้าหมายของ Green IT จะคล้ายๆกับเป้าหมายของเขาเรียกว่า Green ทางด้านอุตสาหกรรมก็คือว่าจะต้องมีการลดการใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเนี่ยที่เป็นอันตรายให้น้อยลงแล้วเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือว่าการใช้งานตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วหากสามารถจะนำกลับมาใช้งานได้ก็ควรจะต้องส่งเสริมให้มีการนำกลับมาใช้งานหากนำกลับมาใช้งานไม่ได้ควรจะต้องคำนึงถึงเรื่องของการย่อยสลายตามธรรมชาตินะคะในกรณีที่ผลิตภัณฑ์หรือว่าวัสดุหรือว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยเลิกใช้แล้วหรือแม้กระทั่งของเสียที่เกิดจากการผลิตในโรงงานนะคะการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Green IT เนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะมุ่งเน้นไปเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ที่ประหยัดพลังงานหรือว่าใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างเช่นที่พูดไปแล้วว่า มีหลายบริษัทที่ผลิตมือถือเนี่ยค่ะก็จะมีโฆษณาเช่นบอกว่าใช้โทรศัพท์เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยก็จะกินไฟน้อยใช้ได้นานนะคะมาดูแนวโน้มนิดนึงถามว่าทำไมเราถึงต้องมาดูแนวโน้มเพราะว่าในอนาคตนะคะเราอาจจะพยากรณ์ในระยะยาวไม่ได้นานนักแต่ว่าแนวโน้มของปี 1-2 คือปีนี้ค่ะปี 2555เนี่ยบริษัท Gartner ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำวิจัยทางด้าน IT นะคะเขาก็จะมีบทความเผยแพร่ทุกปีเกี่ยวกับแนวโน้มทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน ICT เนี่ยค่ะออกมาให้กับพวกเราได้อ่านกันนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะค้นในเว็บไซต์ได้ใช้คำค้นว่า Gartner หรือว่า ICT Trend นะคะในปีไหนๆก็เขียนลงไปนะคะแนวโน้มของ IT ของปี2012เนี่ยก็มีการนำเสนอโดยเขาเรียกว่าทีมผู้บริหารของ Gartner แต่ว่าเป็นฝ่ายที่ดูแลทางด้านงานวิจัยโดยเฉพาะนะคะก็จะมี10ประการด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวจะกล่าวให้ฟังนิดๆหน่อยๆ นะคะแล้วก็ในรายละเอียดก็สามารถที่จะดูเพิ่มเติมในเว็บไซต์ได้ข้อมูลที่เอามาคราวนี้เนี่ยเอามาจากเว็บไซต์ www.networkworld.com นะคะเขาก็เอาบทความเนี่ยมาเผยแพร่ต่ออีกทีนึงประการที่1แนวโน้มของ ICT นะคะเขาบอกว่าตัวแท็บเล็ตหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาเนี่ยค่ะจะมีการใช้งานอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาแทนที่คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะคะแต่ว่าแท็บเล็ตเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์พกพาลักษณะนี้นะคะจะมีการใช้งานมากขึ้นอาจจะเป็นเครื่องที่2อุปกรณ์ชิ้นที่2มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่บ้านมีอุปกรณ์แท็บเล็ตแล้วก็มีสมาร์ทโฟนนะคะอาจจะมีหลากหลายอุปกรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหล่านี้เนี่ยค่ะบางครั้งแอปพลิเคชันหรือว่าระบบงานที่จะใช้ในแต่ละอุปกรณ์หรือว่าวัตถุประสงค์จุดประสงค์ในการใช้เนี่ยแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นคนจะเริ่มมีการใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายมากขึ้นเพราะว่ามีแอปพลิเคชันหรือว่าระบบงานในแต่ละอุปกรณ์เนี่ยก็หลากหลายมากขึ้นเช่นกันนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยในหลายบริษัทเขาจะมีแนวคิดของการจัดออฟฟิศหรือว่าการบริหารงานที่เรียกว่า bring your own device หรือว่า BYOD หมายความว่าเขาจะไม่จัดหาอุปกรณ์ไว้ให้อีกต่อไปแต่เขาจะให้พนักงานเนี่ยเตรียมอุปกรณ์มาเองนะคะก็แล้วก็สะดวกใช้อุปกรณ์แบบไหน เพื่อจะเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตหรือว่าระบบเครือข่ายของบริษัทก็ใช้ได้ตามสะดวกนอกจากบริษัทแล้วเนี่ยในบางมหาวิทยาลัยก็เริ่มใช้แนวคิดนี้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบก็คือว่ากระทรวง ICT เองเนี่ยก็มีการให้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีสามารถที่จะลงทะเบียนใช้ได้เพราะฉะนั้นใครมีอุปกรณ์อะไรสะดวกแบบไหนก็เชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตได้นะคะประการที่สองก็คือว่าศูนย์ข้อมูลที่เก็บข้อมูลของบริษัทต่างๆหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยค่ะที่เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับเนื้อหาต่อไปเนี่ยจะมีศูนย์ข้อมูลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วแนวโน้มของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยจะเป็นลักษณะของการวัดประสิทธิภาพของการทำงานต่อกิโลวัตต์หรือว่าไฟที่ใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานรูปแบบใหม่ๆเนี่ยมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะคะประการที่3ระบบที่เราเรียกว่า virtualization หรือว่าแม่ข่ายเสมือนยังมีการใช้งานอยู่ก็จริงแต่ว่าจะไม่ได้ลดปัญหาเรื่องของงานที่มากเกินไปคือเขาเรียกว่า workload เนี่ยจะแก้ไขได้ไม่มากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์ข้อมูลหรือว่าประเด็นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรเนี่ยค่ะเกี่ยวกับทรัพยากรอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ก็จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากข้อที่สองเมื่อกี้ที่ข้อมูลเยอะขึ้นตัวทรัพยากรก็ต้องมีการจัดการเหมือนกันอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้เก็บข้อมูลเหล่านี้นะคะประการต่อมาคือเรื่องของความสามารถในการที่จะเคลื่อนย้ายไปทำงานที่ไหนก็ได้ต่อไปเนี่ยคนจะทำงานโดยที่ไม่ยึดติดกับสถานที่มากขึ้นจะไปที่ไหนเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานได้เหมือนที่บอกไปแล้วว่าหลายหน่วยงานหลายองค์กรเนี่ยค่ะจะใช้แนวคิดเรื่องของ bring your own device ใครถนัดใช้อุปกรณ์ตัวไหนก็พกพามานะคะแล้วก็เชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตให้ในขององค์กรได้และอีกวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของ self service culture นะคะเขาบอกว่าวัฒนธรรมของการที่จะทำงานเองบริการตนเองโดยที่ไม่พึ่งหน่วยงาน IT หรือว่าหน่วยเจ้าหน้าที่จากทางด้านเทคนิคก็จะเริ่มมีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดโครงสร้างพื้นฐานก็จะต้องออกมารองรับสิ่งเหล่านี้ประการต่อมาก็คือเรื่องของถ้าทุกคนจะได้ยินคำเทคโนโลยีใหม่ที่เราเรียกว่า Cloud Computing นะคะต่อไปการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยจะอยู่ที่ศูนย์กลางของบริษัทหรือว่าองค์กรที่ให้บริการเหล่านี้แล้วนะคะโดยที่บริษัทที่ไม่ใช่ทางด้าน IT หรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยก็สามารถจะเอาข้อมูลขึ้นไปฝากบนระบบ Cloud Computing ได้นะคะข้อที่6ประการที่6ตัวโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจะมารองรับตัวศูนย์ข้อมูลเนี่ยค่ะจะต้องมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นหมายความว่าหากมีจำนวนผู้ใช้เพิ่มมากขึ้นระยะเวลาในการใช้เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยศูนย์ข้อมูลจะต้องสามารถเพิ่มลดจำนวนของอุปกรณ์จัดเก็บเพิ่มลดอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายหรือว่าระบบเครือข่ายเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตัวต่อมาประการต่อมาก็คือเรื่องของความซับซ้อนทางด้านเทคนิคนะคะเมื่อมีความซับซ้อนมากขึ้นเทคโนโลยีใช้ผสมผสานกันมากขึ้นเช่นในเรื่องของระบบเสมือนจริงในเรื่องของความสามารถในการเคลื่อนที่ใช้งานได้ทุกที่ทุกสถานที่นะคะเรื่องของ Cloud Computing เนี่ยทำให้ความซับซ้อนของการบริหารด้าน IT ก็มีมากขึ้นด้วยประการต่อไปก็คือเรื่องของข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นแนวโน้มในอนาคตนะคะข้อมูลจะมากขึ้นเรื่อยๆประการต่อมาก็คือเรื่องของการให้บริการให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็จะลดลงนะคะแนวโน้มของการที่จะใช้บริการช่วยเหลือด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยจะน้อยลงเพราะว่าผู้คนเนี่ยก็จะใช้คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่แล้วก็เรียกว่ามีความรู้แล้วก็แก้ปัญหาได้เองซะเป็นส่วนใหญ่นะคะประการสุดท้ายก็คือเรื่องของเครือข่ายนะคะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่อไปเนี่ยจะแยกกันระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์นะคะจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันแล้วแล้วก็สามารถที่จะทำงานเรียกว่าเป็นออโตเมตเต็ด workflow ก็คือระบบศูนย์ข้อมูลในอนาคตเนี่ยการกระแสการไหลของข้อมูลเนี่ย จะเป็นอัตโนมัติมากขึ้นนะคะไม่ยึดติดกับตัวซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์เหมือนสมัยก่อนอันนี้เป็นแนวโน้มที่เขากล่าวว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้คือปี2012หรือว่า2555จะเห็นว่าจากแนวโน้ม10ประการที่เล่าไปเนี่ยค่ะคนจะใช้คอมพิวเตอร์กันมากขึ้นความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นจากการใช้ไอทีนะคะแล้วจะมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของทุกคนเมื่อมีการใช้งานคอมพิวเตอร์มากขึ้นอย่างเช่นที่บอกไปแล้วนะคะก็ต้องมีการผลิตมากขึ้นถ้าพวกเราลองไปเดินตามศูนย์ไอทีต่างๆจะเห็นว่ามีคอมพิวเตอร์มากมายทั้งลดทั้งแลกแจกแล้วก็แถมนะคะมีตั้งแต่ 1,500 2,000 จนไปถึงราคาแพงๆมีเยอะไปหมดเลยนะคะไม่ทราบว่าคนที่เขาผลิตเนี่ยเขาได้คิดหรือเปล่าว่าเวลาวัตถุดิบหรือว่าเครื่องเหลือแบบนี้ค่ะเหลือแล้วเนี่ยจะทำลายทิ้งยังไงนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นขยะแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนก็จะกลายเป็นขยะของที่นั่นนะคะมาดูตัวอย่างข่าวของ Green IT นิดนึงนะคะมาดูว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เขาดูแลเรื่อง Green IT กันอย่างไรจากเว็บไซต์ของ www.ewik.com นะคะถ้าทุกคนจะเคยได้ยินชื่อของ Google เนี่ยคงรู้ว่า Google เป็นยักษ์ใหญ่ในวงการค้นหาหรือว่า Search Engine ถามว่าทำไมบอกว่าเป็นยักษ์ใหญ่เพราะว่าข้อมูลล่าสุดนะคะของเดือนนี้กรกฎาคม2555เนี่ยเว็บไซต์ Google มีส่วนแบ่งตลาดของ Search Engine เนี่ยถึง 87.6% จากทั่วโลกนะคะอันดับอื่นไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าได้ไปคนละ 4.7 4.2% เท่านั้นเว็บไซต์ของ Google เนี่ยมากที่สุดนะคะเมื่อเว็บไซต์ของ Google มีคนเข้ามาใช้งานมากขนาดนี้เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่าเขาจะต้องมีศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อจะรองรับการใช้งานของผู้ใช้ทั่วโลกนะคะสิ่งที่ Google ทำก็คือว่าไปพูดคุยกับบริษัทหรือว่าทางหน่วยงานของท้องถิ่นในรัฐจอร์เจียซึ่งเขาดูแลเรื่องของการให้บริการน้ำของท้องถิ่นแล้วก็ดูแลเรื่องของระบบท่อระบายน้ำเสียแล้วก็เสนอว่าจะแปลงน้ำเสียที่ปล่อยทิ้งนะคะที่จะต้องนำไปบำบัดเป็นไปใช้งานหรือว่าปล่อยทิ้งสู่ธรรมชาติเนี่ยจะแปลงน้ำเสียเหล่านั้นเนี่ยค่ะมาพักแล้วก็จะบำบัดไม่ต้องให้เป็นสะอาดขนาดน้ำดื่มแต่ว่าเป็นให้สะอาดระดับหนึ่งเพื่อจะนำมาหล่อเย็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ของศูนย์ข้อมูลของ Google นะคะผลที่ได้ก็คือว่าการหล่อเย็นตรงนี้เนี่ยน้ำไม่ต้องซื้อนะคะเพียงแต่บำบัดให้สะอาดในระดับหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็ในกรณีที่น้ำดื่มขาดแคลนหรือว่าน้ำดื่มเนี่ยมีจำกัดก็จะไม่ต้องไปแย่งกับทางชุมชนหรือว่าไปกระทบกับธุรกิจอื่นซึ่งจำเป็นจะต้องใช้น้ำสะอาดนะคะตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงก็คือว่าศูนย์ Nextech ค่ะศูนย์ Nextech เนี่ยค่ะก็นำแนวคิดเรื่องของอนุรักษ์พลังงานเข้ามาใช้แล้วก็ในปีที่ผ่านมานะคะก็ได้รางวัล Thailand Energy Award 2011ไปแล้วก็ยังได้รางวัล ASEAN Energy Award 2011ที่ประเทศบรูไนด้วยนะคะNextech ทำอย่างไร Nextech เนี่ยทำโครงการเรียกว่า Nextech Go Green นะคะลดการใช้พลังงานรณรงค์การใช้น้ำนะคะแล้วก็ให้พนักงานเนี่ยประกวดแข่งขันการลดใช้พลังงานแล้วก็เริ่มมีการติดตั้งเซ็นเซอร์นะคะควบคุมการเปิดปิดไฟเปิดปิดหลอดไฟอย่างอัตโนมัติเป็นต้นนะคะทำให้สามารถที่จะประหยัดพลังงานได้เมื่อเทียบกับเงินหรือว่าค่าใช้จ่ายที่นำมารณรงค์โครงการก็พบว่าคุ้มค่านะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแนวโน้มที่ได้กล่าวถึงไปตอนนี้ก็พักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
I'm not afraid to die.
สวัสดีค่ะกลับกันมาคุยกันต่อเรื่องของ Green IT นะคะตอนนี้ก็มีมาแนะนำวิธีง่ายๆที่เราสามารถจะช่วยกันได้โดยที่จะได้ไม่ต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนนะคะมีบทความของวารสารวิชาการของพระจอมเกล้าพระนครเหนือของคุณทรงยศนะคะอาจารย์อ้างอิงจากบทความเพราะว่าเขาได้มีการศึกษาแล้วก็รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเอาไว้นะคะมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมเรื่องการพัฒนา Green IT นะคะอยู่ 5-6 ข้อด้วยกันข้อหนึ่งก็คือว่าควรจะมีการอบรมให้ความรู้เรื่อง Green IT แล้วก็เพื่อจะกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกนะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยในองค์กรเนี่ยถ้าไม่มีเราก็อาจจะต้องตระหนักเองหรือว่าเราอาจจะต้องจัดขึ้นมานะคะควรจะปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสีเขียวนะคะปรับเปลี่ยนโทนสีของฉากกั้นห้องหรือว่าเปลี่ยนสีให้สบายตาเพื่อจะได้ผ่อนคลายด้วยนะคะควรมีการจรณรงค์ในเรื่องของ Green IT เช่นมีการจัดโครงการประกวดคำขวัญหรือว่าประกวดความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะปฏิบัติให้เป็นต้นแบบกับองค์กรอื่นๆด้วยแล้วก็มีการปฏิบัติตามแนวทาง IT เช่นการลดกระดาษนะคะกระดาษในหน่วยงานของเราเนี่ยค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ให้พิมพ์ให้น้อยหน่อยหรือว่าบางมหาวิทยาลัยนะคะเขาจะมีเขียนต่อท้ายหรือว่าบางหน่วยงานจะเขียนต่อท้ายอีเมลไว้เลยว่าในการที่ท่านจะพิมพ์เอกสารออกมาเนี่ยให้โปรดพิจารณาก่อนว่าจำเป็นต้องพิมพ์ออกมาหรือไม่นะคะให้คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะหรือว่าแม้แต่เราเองนะคะถ้าพิมพ์เอกสารเพื่อจะตรวจร่างก็อาจจะต้องใช้แบบดราฟเพื่อจะให้ประหยัดหมึกแล้วก็หากต้องการพิมพ์จริงๆเอกสารบางส่วนก็ให้พิมพ์เป็นแบบ2หน้านะคะก็จะประหยัดได้แล้วก็การจัดทำโครงการวิจัยอันนี้ก็เป็นข้อเสนอในข้อสุดท้ายว่าหากเป็นไปได้ก็ควรมีการจัดทำโครงการวิจัยสำรวจความรู้และก็ทัศนคติของบุคลากรนะคะเกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้อันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่า Green IT เนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งเริ่มมานานแล้วนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้มีการใช้คอมพิวเตอร์ใช้ IT กันแพร่หลายแล้วก็มากขึ้นทุกคนที่ใช้ IT ก็จะช่วยกันถ้าเรียกว่าใช้พลังงานเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเราก็ควรจะต้องช่วยกันตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะนอกจากของเว็บนอกจากวารสารวิชาการของพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วเนี่ยค่ะยังมีวิธีช่วยโลกที่ไม่ต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์นะคะอันนี้ก็น่าสนใจยกตัวอย่างไม่ยกตัวอย่างละค่ะเพราะว่าเขาใส่มาให้ประมาณหลายข้อเช่นกันลองดูนะคะเขาบอกว่าเช่นเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์พกพามือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะเมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้วนะคะก็ควรจะออกถอดออกทันทีเพราะว่าการชาร์จทิ้งไว้จะทำให้เสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ถึง 95% อันนี้ก็เราอาจจะสังเกตง่ายๆนะคะตัวอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีตัวอะแดปเตอร์หรือว่าตัวชาร์จฐานอยู่หากเราไม่ถอดปลั๊กออกเนี่ยค่ะแล้วเราลองแตะดูจะเห็นว่าถ้าไฟยังเข้าเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้จะอุ่นๆนะคะก็แสดงว่ามันมีการจ่ายไฟเข้ามาอันนี้ก็ต้องถอดปลั๊กออกก็จะดีกว่านะคะแม้กระทั่งหลอดไฟในบ้านหรือว่าในสำนักงานที่เราใช้ทำงานเนี่ยค่ะถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนเป็นแบบหลอดไฟประหยัดนะคะเดี๋ยวนี้มีหลอดไฟแบบประหยัดหลากหลายมากมายแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นประหยัดมากขึ้นอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะคะก็รณรงค์ให้เปลี่ยนกันมานะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคนทำงาน IT เนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็นั่งอยู่กับโต๊ะตลอดใช่ไหมคะไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะลุกไปจากโต๊ะนะคะก็ดูนิดนึงว่าจอภาพของเราเนี่ยเขาเรียกว่าพักหน้าจอไปหรือยังนะคะซ่อนหน้าจอถ้าเกิดว่าเราไปนานๆเป็นชั่วโมงนะคะก็อาจจะชัตดาวน์หรือว่าชัตดาวน์เครื่องไปก่อนปิดเครื่องไปนะคะปิดจอปิดเครื่องเพื่อจะประหยัดพลังงานอย่างน้อยสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังดีนะคะแล้วก็เวลาเราจะเดินไปไหนมาไหนก็ทำให้เราได้ออกกำลังกายด้วยอย่านั่งอยู่ที่โต๊ะอย่างเดียวนะคะพักสายตาบ้างแล้วก็เดินออกกำลังกายบ้างนะคะอันต่อมาก็คือเรื่องของการใช้กระดาษ จริงๆแล้วมันมีแนวคิดเรื่องของเป็น paperless หรือว่าการไม่ใช้กระดาษเนี่ยมานานแล้วนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการสำนักงานแต่ปรากฏว่าบางบทความหรือว่าบางงานวิจัยก็พบว่ากลับมีการใช้กระดาษที่มากขึ้นเนื่องจากว่าสามารถจะพิมพ์ออกได้อย่างรวดเร็วนะคะบางครั้งเนี่ยพิมพ์ผิดแล้วก็ไม่มีการตรวจสอบหรือว่าตรวจสอบได้ไม่อย่างเรียบร้อยเนี่ยค่ะก็พิมพ์ออกกระดาษพิมพ์กระดาษออกมาก่อนนะคะทำให้มีการพิมพ์ผิดแล้วก็ต้องพิมพ์ใหม่นะคะปรากฏว่าลักษณะเช่นนี้ทำให้เพิ่มการใช้ปริมาณของกระดาษเนี่ยมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องช่วยกันเรื่องของระมัดระวังในการใช้แล้วก็คิดก่อนที่จะพิมพ์กระดาษออกมานอกจากนั้นนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าอีบุ๊กหรือว่าเครื่องอ่านหนังสือถ้าเราอ่านหนังสือเยอะๆชอบอ่านหนังสือนะคะอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะมาทดแทนของเรื่องของการซื้อแมกกาซีนหรือว่าหนังสือได้นะคะอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเขาก็พัฒนามาให้อ่านแล้วเนี่ยสายตาไม่ล้าหรือว่าประหยัดไฟหรือว่าสามารถที่จะพกพาหนังสือจำนวนมากๆไปพร้อมกับเราได้นะคะสามารถที่จะขยายหน้าจอเพื่อจะอ่านหนังสือตัวโตได้นะคะก็สามารถที่จะใช้อีบุ๊กเหล่านี้ค่ะแทนกระดาษได้ด้วยนะคะรวมถึงอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งสมาร์ทโฟนทั้งอีบุ๊กต่างๆอุปกรณ์พวกนี้ค่ะที่ให้อ่านอีบุ๊กได้เนี่ยมักจะมีตัวซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่ช่วยในการจดบันทึกนะคะหรือจะเป็นแท็บเล็ตหรือจะเป็นโน้ตบุ๊กใดๆก็ตามเนี่ยมักจะมีเครื่องมือให้เราสามารถจดบันทึกบนอิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่ต้องใช้กระดาษนะคะก็ทำให้เราประหยัดขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยในตัวไทยรัฐออนไลน์ที่เขาแนะนำมาเนี่ยเขาบอกว่าให้เราหันไปบริโภคพืชผักมากขึ้นเพราะว่าอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เนี่ยจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้อันนี้ก็ เป็นตัวเลือกนะคะใครสนใจก็หันมาลองกินดูนะคะตอนนี้เนี่ยพลังงานชีวภาพอย่างเช่นไบโอดีเซลเนี่ยก็มีการใช้งานมากขึ้นแม้กระทั่งบางบริษัทนะคะก็มีการนำพลังงานเหล่านี้หรือว่าพลังงานทดแทนหรือพลังงานที่ใช้ซ้ำได้นะคะมาใช้ในการดูแลศูนย์ข้อมูลของตัวเองด้วยนะคะต่อมาก็คือเรื่องของเมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องของจอคอมพิวเตอร์นะคะก็คือว่าถ้าเราไม่อยู่ก็ควรจะทำให้จอเนี่ยสลีปไว้หรือว่าปิดเครื่องไปนะคะนอกจากนี้จอคอมพิวเตอร์หรือว่าจอทีวีปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาพัฒนาให้เป็นแบบจอแบนหรือว่าจอ LCD หรือว่าจอ LED นะคะ LED LED ตัวนี้เนี่ยจะช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าจอคอมพิวเตอร์แบบโบราณหรือว่าจอคอมพิวเตอร์จอทีวีแบบเก่าที่เป็นตัวใหญ่ๆนะคะได้มากแล้วก็จะช่วยลดอุณหภูมิของห้องได้ด้วยก็หากใครมีเครื่องเก่าแล้วจะเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ก็พิจารณาดูเทคโนโลยีใหม่ๆที่ประหยัดพลังงานด้วยนะคะอันนี้ก็ปัจจุบันถ้ามีใครเดินทางแล้วก็ต้องซื้อตั๋วนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีตั๋วที่เราเรียกว่าตั๋วอิเล็กทรอนิกส์สามารถจะสั่งซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ออกตั๋วเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ต้องพิมพ์เอกสารออกมาแล้วก็ได้นะคะอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะอันนี้เป็นวิธีง่ายๆที่สามารถที่จะช่วยโลกไม่ต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนนะคะบางส่วนก็เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์แต่บางส่วนก็ไม่เกี่ยวข้องแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตประจำวันนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังตอนนี้ในเรื่องของกรีนคอมพิวติ้งเนี่ยค่ะทางหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยยังไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนแต่ว่าเท่าที่ค้นในเว็บไซต์ดูก็มีบางมหาวิทยาลัยนะคะที่เขาเปิดสอนหลักสูตรทางด้านนี้โดยตรงโดยเขาเรียกว่าเป็นหลักอยู่ในหลักสูตร ICT แต่ว่าให้คำนึงถึงหรือว่าสอนเกี่ยวกับกลยุทธ์ในเรื่องของการรักษาทรัพยากรแบบยั่งยืนนะคะแล้วก็ให้คำนึงถึงธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมโดยที่ให้มีผลกระทบเนี่ยเชิงลบเนี่ยน้อยที่สุดมีอยู่ 2-3 มหาวิทยาลัยนะคะที่เป็นตัวอย่างเช่น The Australian National University นะคะก็สอนหัวข้อ ICT Sustainability เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมในหลักสูตรปริญญาโททางด้าน IT กับวิศวกรรมนะคะมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งก็คือชื่อ Athabasca University นะคะ ก็จะสอนหลักสูตรเรื่องของ Green ICT Strategy เลยโดยที่เขาก็นำหลักสูตรจาก Australian National University มาปรับปรุงนะคะสุดท้ายก็คือที่มหาวิทยาลัย Leeds Metropolitan University ก็มีหลักสูตรปริญญาโทโดยตรงเรื่องของ Green Computing Program เลยนะคะซึ่งสามารถจะเรียนได้ทั้งแบบ Full Time แล้วก็พาร์ทไทม์ก็มีอยู่ 2-3 มหาวิทยาลัยที่มีเปิดหลักสูตรเกี่ยวข้องทางด้าน ICT หรือว่า Green ICT นะคะก็น่าสนใจแต่ว่าในของประเทศไทยก็ยังไม่ค่อยเห็นนะคะก่อนที่จะเมื่อตอนต้นรายการได้ฝากคำถามเอาไว้นะคะว่าคุณลักษณะ3ข้อคือแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ถึง6ชั่วโมงผงหมึกที่ไร้สารพิษนะคะรวมถึงศูนย์ข้อมูลหล่อเย็นด้วยน้ำเสียทั้ง3ข้อเนี่ยค่ะถูกหมดทุกข้อนะคะเป็นลักษณะของ Green IT ทั้งสิ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาพัฒนาไปโดยที่แบตเตอรี่ก็จะต้องรองรับการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะคะผงหมึกซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามันอันตรายก็เริ่มมีหลายบริษัทผลิตพัฒนาผงหมึกที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าผู้ใช้มากขึ้นแล้วก็ศูนย์ข้อมูลที่บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวนี้หลายบริษัทมีศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นของ Google ซึ่งมีผู้ใช้มาก facebook.com ซึ่งมีผู้ใช้จำนวนมากนะคะเว็บไซต์เหล่านี้เนี่ยค่ะเขาต้องมีศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่แล้วเรื่องของพลังงานเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าต้องใช้ไฟเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเนี่ยค่ะก็จะถูกนำขึ้นมาพิจารณามาก เป็นแนวโน้มที่จะพิจารณาต่อไปเนี่ยมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราพูดถึง Green IT กันไปก็คงจะได้รับความรู้แล้วก็ได้รับทราบเกี่ยวกับ Green IT กันไปบ้างข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะอ่านจากบทความนะคะหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆได้ต้องขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกคนที่นำข้อมูลมาเล่าให้ฟังในที่นี้นะคะก่อนจะจบรายการก็มีฝากประชาสัมพันธ์ข้อมูลเล็กน้อยของไทยเราเองนะคะมีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือว่าอบก.ภาษาอังกฤษก็คือ Thailand Greenhouse Gas Management Organizationซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change นะคะภาวะโลกร้อนต่างๆรวมถึงกิจกรรมที่คนที่สนใจก็สามารถจะเข้าฟังหรือไปร่วมได้มี e-learning อยู่บนเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ที่แนะนำให้อ่านเพิ่มเติมเรื่อง IT Green IT นะคะเว็บไซต์ eweek.com นะคะเขารวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงทางด้านเทคโนโลยีว่าให้ทุกคนเนี่ยลองแนะนำดูซิว่าถ้าต้องการที่จะเข้าสู่ไอ้ Green IT เนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเขาก็จะมาให้ข้อมูลทุกคนก็จะมาเขียนโพสต์ลงไปแล้วก็ eweek.com ก็ทำเป็นสไลด์เอาไว้บนเว็บไซต์นะคะ www.e นะคะแล้วก็ weekeweek.com นะคะก็เข้าไปดูได้ชื่อหัวข้อก็คือGuide to Green IT ก็น่าสนใจค่ะเป็นสไลด์น่ารักน่ารักอ่านง่ายๆแล้วก็ประชาสัมพันธ์ข่าวต่อไปก็คือCommart นะคะงาน Commart ก็คืองานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะมีจัดอีกครั้งนึงที่มอบูรพาที่บางแสนเป็นบริษัท ARIP จัดร่วมกับมอบูรพานะคะวันที่26-29กรกฎาคมที่มอบูรพาที่บางแสนเลยนะคะสุดท้ายก็คือ10กรกฎาคมนี้นะคะสำนักคอมของมสทเนี่ยจะจัดบรรยายเรื่องของ Cloud Computing เมื่อกี้ที่พูดไปจะเห็นว่ามีคำว่า Cloud Computing พูดขึ้นหลายครั้งนะคะหากใครสนใจก็หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าแวะเข้ามาดูที่มสทได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็พบกันใหม่กับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในพฤหัสอีก2อาทิตย์ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ
ก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวยดุจดังหัวใจ